саат 7 азаттыктан сүйлөйбүз. Кутмантаңыздар менен. Соңку саясий кырдаал, саясий упай топтоо аракетиби же бийлик куугунтугубу?
Кандай мен ушул мамлекетке зыян келтирдим? Мага түшүнүксүз да.
Россияда деле ошондой Ходорковский, Ходорковскийдин баарын жок кылбадыбы Путин деле?
Барак Обама жана Борбор Азия түзөөдөгү тегерек үстөл талкуусу. Стратегиялык кызматташтык АКШ Орусиянын аскерий эмес жүктү Ооганстанга ташууда жардам көргөзүү жөнүндөгү сунушун кубаттады.
НАТО азыр Ооганстандагы аскерлерин керектүү жарак жабдык, күйүүчү, май башка жүктөр менен камсыз үчүн альтернативалуу жолдорду издеп жаткан кези.
Кооптуу тилки Израиль менен Хамас кыймыл ортосунда урушту токтотуу боюнча келишимге кол коюла элек. Бишкекте Дүйшөн Кушопоков тескерүүгө арналган бокс боюнча эл аралык турнир башталды.
Кыргызстандык боксёрлордун мыкты балдарын тандап алып, ошол 2012 жылгы тайыргерчиликти көрүп атабыз да.
Кыргызстанда жана дүйнөдө орун алган акыркы жаңылыктар, түзөөдөгү маектер, басма сөзгө баяндама, өлкөнүн социалдык жана экономикалык абалына адистердин пикирлери. Булардын баардыгын алдыдагы 60 мүнөт ичинде таңк азаттыктан уга аласыздар. Акыркы маалыматты азаттыктан издеңиз. Бүгүн 26 январ дүйшөмбү. Берүүнү Прага студиясынан мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Программабыздын негизги бөлүгүн өтөр алдында соңку жаңылыктар менен таанышып алалы. Байланышта Бишкектен Айденбек Акмат уулу.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар. Бүгүн Караколдо Эмил Каптагаевга каршы сот иши башталат. Улуу биримдик партиясынын лидери мындан 7 жыл мурун болгон окуяга байланыштуу айыпталууда. Ал мезгилде Каптагаев Ысык Көл облусунун губернаторунун орун басары болгон. Ага карата мына ошол учурда социалдык фонддун акчасын туура эмес бөлүштүргөн деген айып коюлууда. Бул тууралуу саясий куугунтуктан коргоо комитетинин жетекчиси Топчубек Тургуналиев азаттыкка билдирди. Анын айтымында Каптагаевга каршы кылмышы ал оппозиция лидерлеринин бири болушуна байланыштуу козголду жана бул саясий куугунтук болуп эсептелет. Ата мекен партиясынын лидерине каршы кылмышы козголду. Өрөк Текебаевдин билдирүүсүнө караганда ага Кара Буура райондук милициясы тарабынан кылмыш жаза кодексинин 242-беренеси боюнча куралды мыйзамсыз жасоо жана оңдоо деген айып коюлду. Текебаев муну мыйзамсыз козголгон иш катары баалап жатат. Ал эми укук коргоочулар саясий куугунтук деп аташууда. Энергетика ишканаларын сатуу боюнча конкурс эртең аяктайт. Кыргыз өкмөтү Түндүк электро, Бишкек жылуулук борбору жана Бишкек жылуулук тармактар ишканасын бириктирип саттыкка койгон. Сатып алуучулардан арыз алуу мөөнөтү 27 январда аяктайт. Мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча мамлекеттик комитеттин статс катчысы Сүйөркул Бакировдун билдирүүсүнө караганда, азыркы мезгилге карай Россиянын РАОС компаниясы жана америкалык дагы бир компания конкурска катышууга ниетин билдирип арызын тапшырган. Акыйкатчы бийлик менен оппозицияны сүйлөштүрүү аракетин баштайт. Бул максатта Турсунбек Акын жума башынан тарта оппозиция лидерлери Өмүрбек Текебаев, Азимбек Бекназаров жана Аликбек Жекшенкулов менен жолугушуп сүйлөшүүлөргө аракеттенет. Бийлик тараптан зарыл кадамдарды мамлекеттик катчы Доспол Нуруулу жасамакчы. Турсунбек Акындын айтымында анын мындай аракети президент тарабынан колдоого алынып, мамлекеттик катчыны ага катыштырууну сунуштады. Акыйкатчы ошондой эле оппозиция лидерлерине каршы козголгон кылмыш иштери менен таанышып, аларга карата өз пикирин билдирмекчи. Эми эл аралык кабарлардан. Израиль Газа тилкесинин чек арасындагы жолдорду толугу менен ачса, палестиндик Хамас тобу Израиль менен бир жылдык мөөнөткө элдешүүнү сунуш кылат. Хамастын өкүлү Айман Таха бул тууралуу жекшембиде Каирде Египеттин өкүлдөрү менен сүйлөшүүдөн кийин билдирди. Буга чейин Израилдин делегациясы ушундай эле сүйлөшүүлөр маалында бир жарым жылга элдешүүнү жана чек ара жолдорунун бир бөлүгүн ачууну сунуш кылган болчу. Израилдин Газа тилкесиндеги операциясы 18 январда аяктаган, бирок тараптар элдешүүнүн шарттары тууралуу макулдаша элек. Анын аралыгында АКШнын президенти Барак Обама жаңы чыгышка өзүнүн чабарманы Джордж Митчелди жиберди. Бүгүн Брюсселде Орусия НАТО кеңешинин бейрасмий жолугушуусу өтөт. Орусия НАТО кеңешинин былтыр августта орун алган согуштан кийин жыйындары токтотулган эле. 24 январда Орусиянын НАТОдогу элчиси Дмитрий Рогозин Москва менен аскерий альянстын ортосунда муз эрий баштаганын белгилеген. Орусия АКШга жана анын өнөктөштөрүнө Ооганстанды көздөй аскерий эмес жүктү ташууда жардам көргөзүүгө жана ал жүктү өз аймагы аркылуу өткөрүүгө даяр экенин орус президенти Медведев жума күнү Ташкентте болгон сапары учурунда айткан эле. Шри-Ланкада өкмөттүк аскерлер тамилдик жикчилдердин акыркы таянычы болгон Мулаятвиу шаарын ээлешти. Шри-Ланканын ордо калаасы Коломбо шаарынын тургундары бул кабарды кубаныч менен тосуп алышканы кабарланууда. Тамилдик жолборстор аттуу топ 25 жылдан бери Шри-Ланканын бийлиги менен эгемендүүлүк үчүн күрөшүп келатат. Өткөн жылы тараптар ортосундагы 6 жылдык элдешүү токтотулган болчу. Бул Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы кабарлар болду. Зейнеп Кепкезек өзүңдү кайрадан.
Рахмат Айданбек Акматулу жаңылыктар менен бүгүн саат 9:00 чейин тааныштырып турат. Эми аба ырайы тууралуу маалымат микрофондо Алия Абдыкадырова.
Гидрометеорология борборунун маалымдаганына караганда, бүгүн 26 январда Ала Тоо аймагында жаан чачын болбойт. Жолдор тайгак болот, Чүй, Талас, Жалал Абад, Ош, Баткен дубандарынын кээ бир жерлеринде туман түшөт, сыдырым жел жүрөт. Абанын температурасы Ош, Жалал Абад, Баткен, Чүй аймактарында 6-11 даража, Талас дубанында 5-10, Ысык Көл өрөөндө 0-5 даражага жылуу болот. Нарын жергесинде 9-14 даражага суук. Борборус Бишкекте жаан жаабайт, туман каптайт, сыдырым жел жүрөт. Абанын температурасы 8-10 даражага жылуу. Алия Абдыкадырова, Бишкек.
Сиздер таңк азаттыкты угуп жатасыздар. Өткөн жылдын этегинен бери баш прокуратура баштаган мамлекеттик күч органдары оппозициянын катарындагы бир катар саясатчыларга кылмыш иштерин козгоду. Айрым байкоочулар муну бийликтин оппозицияга карата саясий куугунтугу деп, алардын мындай кысымы мыйзамсыз болорун эскертишүүдө. Ошол эле учурда бийликчил саясатчылар козголгон кылмыш иштерине негиз болсо керек дешип, оппозициядагылар өздөрүнө саясий упай топтоп жатканын айтышууда. Темага Мээрим Султангазы кайрылат.
Акыркылардан болуп кылмыш иши ишембиде Ата мекен партиясынын төрагасы Өмүрбек Текебаевга козголду. Кара Бура райондук ички иштер бөлүмү анын алып жүргөн куралынын окчонтою дүкөндө сатылгандан башкача жасалган деп иш козгоду. Ал эми 22 январда Акыйкат үчүн кыймылынын координатору Алекбек Жекшинкуловко тышкы иштер министрлигин жетектеп турган кезде министрликтин имаратын оңдоп түзөө учурунда Кытайдан келген каалгаларды алмаштырып мамлекетке зыян келтирген деген айып тагылып дагы бир кылмыш иши козголду. Алекбек Жекшинкулов ага карата кылмыш иштери мыйзамсыз козголду деп бийликтин оппозицияны коркутуп үркүтүүсүнөн күч колдонуусунан эч майнап чыкпастыгын белгилейт.
Ошол эле каалгалар ордунда турат. Кандай мен ушул мамлекетке зыян келтирдим? Мага түшүнүксүз да.
Буга чейин кылмыш иштери мамлекеттик мүлк фондусунун мурдагы жетекчиси учурда АКШда окууда жүргөн Равшан Жээнбековго, мурдагы коргоо министри Исмаил Исаковго, Социал демократиялык партиясынын мүчөсү Эдил Байсаловго, Улуу биримдик саясий партиясынын лидери Эмил Каптагаевке, Жашылдар партиясынын лидери Эркин Бөлөкбаевко, СДП фракциясынын депутаты Динара Ниязалиеванын кызына, мурдагы саламаттык сактоо министри Накен Касиевке козголуп, айрымдары административдик жоопкерчилик тартылса, кээ бирине эскертүүлөр берилген. Мындан тышкары учурда белгилүү саясатчы Ишенбай Кадырбеков да түрмөдө отурат. Ошондой эле революциялык кыймылдын лидери Азимбек Бекназаровдун уулуна да кылмыш иши козголушу мүмкүндүгү айтылууда. Саясатталдоочу Жергалбек Турдугожоевдун пикиринде, бийликтин башында отургандар оппозицияга каршы ушундай ыплас ыкмаларды өз бийлигин сактап калуу үчүн колдонуп жатат.
Бийлик унутуп калып атат. Азыркы учурда оппозициянын лидерлерине каршы ушундай иштерди жасап жалпы коомчулуктун кыжыданысын күчөтүп алып атканын ойлогон жок да.
Анткени менен баш прокуратура, ички иштер министрлиги баштаган тиешелүү мекемелер жогоруда аты аталган саясатчыларга каршы козголгон кылмыш иштеринин артында эч кандай саясий себептер жок экенин байма-бай айтып келатышат. Ак жолчу депутат Бейшенбек Абдрасаков да оппозициядагыларга кылмыш иштери мыйзамдын чегинде козголуп жатканын айтат.
Таап туруп анан бир статьяга такап туруп мыйзамдын чегинде эле козгойт да. Россияда деле ошондой мына Ходорковский, Ходорковскийдин баарын жок кылбадыбы Путин деле. Бул бийликте турган кишинин бир методу да баягы оппозиция менен иштегенинчи.
Бийликтин жүргүзгөн саясатына сын пикирин ачык айтып, ошондон улам кылмыш иштери козголгон саясатчылардын укуктарын коргоо үчүн саясий куугунтукка каршы комитет түзүлгөн. Аталган комитеттин төрагасы Топчубек Тургуналиев учурда оппозициянын катарындагыларга болуп жаткан куугунтук басмырлоо Акаев мезгилинде да болбогонун айтты.
Аскар Акаев президент болуп турган заманда бир жылда бир ушундай саясий оппоненттерине кылмыш козголуп соттошчу эле, ал эми өзгөчө акыркы айларда кээде күн сайын кылмыш козголуп атат.
Эсиңиздерге сала кетели, мурдагы президенттин тушунда Аскар Акаев өзүнүн каршылаштарын ушундай ыкма менен коркутууга, жолдон чыгарууга аракет жасаган. Мисалы Феликс Кулов, Топчубек Тургуналиев түрмөдө отурду, Азимбек Бекназаровду да камоо аракети болгон. Бишкектен Мээрим Султангазы.
Бул таңк азаттык Бишкекте саат 7:10 өттү. Эми кезек түзөөдөгү маекте. Ал эми маектерди бүгүн Бишкектен кесиптешим Замира Кожобаева алып барат.
Рахмат Зейнеп, оппозиция мүчөлөрүнө каршы жүрүп жаткан бийликтин иш аракеттери тууралуу талкуунун азыркы маектинде улантмакчыбыз. Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Биздин бүгүнкү түзөөдөгү алгачкы маектешибиз Ата мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев болмокчу. Өмүрбек мырза, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Кара Буура ички иштер бөлүмү тарабынан козголуп жаткан кылмыш иши жаңы эле макалада айтылгандай сизди алып жүргөн Сайга мылтыгынын окчонтоюн же башкача айтканда магазинин алмаштырып кайра жасаткан деген айып менен козгоп атат да. Өзүңүз айтсаңыз, буга ишенүүгө болобу? Кара Буура милициясынын айыптоосу канчалык деңгээлде төгүн?
Милициянын айыптоосу мыйзамга ылайык келбейт. Бул айыптоонун артында саясий маңыз жаткандыгы ачыктан ачык көрүнүп турат. Талас областык эксперттер жасаган, республикадан барган эксперттер жасаган экспертизанын тыянагы турат. Ал жерде карабин өзү дагы, анын октору дагы, магазиндери дагы заводдон жасалган жана өзүнүн ушул паспортуна ылайык келгендигин көрсөтүп турат. Ал эми ички иштер бөлүмүнүн иш козгогону кырдаалы көп нерсени айтат. Биз мына 2-3 күндөн кийин Ишенкулов, мен, Муралиев, Шерниязов, Чотонов болуп Москвага жөнөмөкчү болуп жатканбыз. Москвадагы Корнеги бөлүмүндө биздин оппозициянын жаңы саясий концепциясын бет ачар болмок. Андан кийин Россиянын бир топ таасирдүү адамдары менен формалдуу эмес, ачык эмес жолугушуулар болмок эле. Мына ошол сапардын алдында Жекшенкуловко иш козгоп, анын Бишкектен чыгуусуна тыюу салынды. Мына ошол эле 2-3 күндөн кийин мага иш козголду. Бул сыртка чыгууга ушул тоскоолдук кылуунун айламалы биринчи ачылган мөөнөтүнө жараша ушундай баа берем. Экинчиси, мүнөзү боюнча бул куру жала, бул иш козголгон адамдарды жана башка адамдарды коркутуу. Ар бир адамга ушул каалагандай иш козгосо болот, жана Ак жолдун депутаты айткандай статьяга такаса болот деген өзү такаса болот деп атпайбы, такаса болот деп ушул коркутуунун айламалы.
Сизге буга чейин дагы кээ бир маалымат каражаттары аркылуу бир катар каралуу акциялары уюштурулуп келди да, эми бул жолу мынтип кылмыш иши козголуп отурат. Сизден башка дагы бир топ оппозиция мүчөлөрүнө, Азимбек Бекназаров айтмакчы, 70% оппозиция мүчөлөрүнө кылмыш иши козголуп кетти, аягы түрмөгө алып барып камоо менен аякташы мүмкүн деген да божомолдор бар да. Эгерде ошондой болчу болсо, анын аягы эмнеге алып барат?
Каралоо, коркутуу айламалдары 3 жылдан бери тынымсыз эле болуп жатат. Анын эң туу чокусу колунан кармалганы далилденген бул матрешка операциясы болгон. Наркотиктер менен жалган ушул провокациясы болгон. Бул чоң кылмыш. Дүйнөдө президенттин үй бүлөсү эмес, эгер сержант ушундай кылып колго түшүп калса, бул чоң чатак иш болуш керек. Алар андан уялып, мейли жооп бербесин, уялып калганын ордуна мына ушуга окшогон провокациялык иш аракеттерин ушул тынымсыз жүргүзүп келе жатышат. Алардын коркутабыз деген максаты ишке ашпайт. Бакистерден коркуп кала турган адамдар эмеспиз. Кыргыз биз дагы жалпы эле кыргыздар. Алардын иш чамасы, айласы кеткенден мына ушуларды жасап атат. Бул бүгүнкү бийликтин ушул акыркы ушул күндөрү жашалып жаткандыгын, бийлик элдин ишенимине таптакыр кеткендигин далили болот.
Өткөн жумада президент Бакиев бир катар жогорку кызматкерлерди кызматтан алды. Алардын айрымдарынын ордуна оппозициянын ичинен саясатчылар коюлат экен деген сөздөр бар да. Мурдагы ыкма оппозициянын ичинен бөлүп жаруу, жиктөө аракети бул жолу ишке ашабы? Кандай дейсиз? Кыскача ачып берсеңиз.
Оппозициялык негизги лидерлер эч кандай сүйлөшүүлөргө барып мындай кызматка алданбайт. Ал боюнча алар эл алдында дагы убадаларын берген. Ал эми бул кызмат алмаштыруу катар дагы эле ошол кадрдык соода деп мен билем. Негизги күнөөгө тартыла турган адамдар кызматтарынан көтөрүлүп атат. Мына энергетикалык кризиске алып келген адамдар кызматтан кызматка көтөрүлүп, өкмөттө президенттин администрацияларын башкарып отурушат. ал эми эч кимге белгисиз үнү жыты чыкпаган бир четинен, экинчи четинен президент үчүн бөрк ал десе бөш алып оппозицияны каргапшилеп чуркабаган, саясий нейтралдуу болуп өзүнүн ишин жасаганга аракет кылгандар негизинен алмашылды. Бул деген сөз президент эртең дайындалганына жараша да алардын ордуна радикалдуу ал буут баш ал десе бөрк алган ушул адамдарды алып келиши мүмкүн деген бизде прогноз бар.
Өмүрбек мырза, сизге чоң рахмат, саламатта калыңыз. Урматтуу каармандар, биздин бүгүнкү алгачкы маектешибиз Ата мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев болду. Бир нече убакыттардан кийин биздин түзүүдө АКШ менен Борборазия саясатына байланыштуу тегерек үстөл талкуусу болмокчу, андыктан биздин толкундан кетпей туруңуздар.
Рахмат. Түзүүдөгү маекти Замира Кожобаева алып барды. Бишкекте саат 7:15 өттү. Эми ушул саатка карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну. Бүгүн Караколдо Эмил Каптагаевге каршы сот иши башталат. Улуу биримдик партиясынын лидери мындан 7 жыл мурун болгон окуяга байланыштуу деп айыпталууда. 28 январда Эркин Бөлөкбаевге каршы сот иши башталат. Оппозициялык маанайдагы Жашылдар партиясынын лидери Эркин Бөлөкбаевге президенттин сүрөтүн карикатура катарында тарткансың деген күнөө башкы прокуратура тарабынан коюлууда. Энергетика ишканаларын сатып алуу конкурсу эртең аяктайт. Кыргыз өкмөтү түндүк электро, Бишкек жылуулук борбору жана Бишкек жылуулук тармактар ишканасын бириктирип сатыкка койгон. Окуялардан Израиль Газа тилкесинин чек арасындагы жолдорду толугу менен ачса, Палестиндик Хамас тобу Израиль менен бир жылдык мөөнөткө элдешүүнү сунуш кылат. Буга чейин Израиль делегациясы 1.5 жылга элдешүүнү жана чек ара жолдорунун бир бөлүгүн ачууну сунуш кылган болчу. Бүгүн Брюсселде Орусия НАТО кеңешинин бейрасмий жолугушуусу өтөт. Орусия НАТО кеңешинин иши былтыр августта орун алган согуштан кийин токтотулган эле. Бүгүн Кытай календары боюнча жаңы уй жылы белгиленет. Буга байланыштуу Кытайдын темир жол жана аба компаниялары күчөтүлгөн график менен иштешүүдө. Себеби салтка ылайык миллиондогон адамдар бул күндү үй бүлөсү менен белгилешмекчи. Ушул саатка карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну мына ушундай. Таң казаттыктан уктуруубузду улантабыз. Берүүнү мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Урматтуу каармандар, эми дүйнөдө орун алган айрым окуяларга кененирээк токтолобуз. Кошмо Штаттардын жакынкы чыгыш боюнча жаңы чабарманы Джордж Митчелл ушул аптада биринчи жолу регионго келет. Тажрыйбалуу дипломаттын сапары алдында 3 жумага созулган Газадагы согуш токтоду. Бирок Израиль менен палестиндердин радикалчыл Хамас кыймылы менен урушту токтотуу боюнча келишимге кол коюла элек. Жолугушкон эки тарапты элдештирүү Митчеллдин негизги вазыйпасы. Амирбек Азам улу кабарлайт.
Жош Митчелдин жакынкы чыгыштагы визити 27 январда Израилден башталат деп күтүлүүдө. Митчелл Израилдин жетекчилери жана Палестин автономиясынын президенти Махмуд Аббас менен жолугушуп, Египетке, Иорданияга, балким Сирияга да барышы этимал. Вашингтондо айтылганга караганда, АКШлык чабарман Газага барбайт жана Хаммас менен сүйлөшпөйт. Митчелл Газаны контролдогон Хаммас кыймылы менен сүйлөшпөй туруп, Израиль Хаммас арасындагы тынчтыкты бекемдей алабы? Бул чоң суроо. Израиль 17 январда ок атууларды токтотуп, аскерлерин Газадан чыгарып кеткен. Согушта 1300 палестиналык ок кучуп, дагы 5000 палестиналык жарадар болгон. 22 күндүк чабуул Израилдин билдиришинче Хаммасты алсыратты. Израилде ракетадан аткылоо токтотулду. Бул операциянын негизги көздөгөн максаты болчу. Бирок премьер министр Эхуд Олмерт 22 январда айткандай, кырдаал далет атаал. Биз белгисизи көп региондо жашайбыз. Коңшуларыбыздын маанайы кай жакка ооп кетерин дайым эле биле албайбыз. Бул күндөрү ок атуулардын токтогонуна болгон сүйүнүчкө катар жагдай башкача өнүгүп кетиши мүмкүн экенин эстен чыгарбашыбыз керек. Дейт Эхуд Олмерт. Хаммас согушта жеңилбегенибиз биздин жеңишибиз деп Израилден 1.5 жылдан берки Газаны экономикалык жактан камоого алуусун токтотууну талап кылууда. 10 февралда Израилде болчу парламенттик шайлоо алдында бир да израилдик партия Хаммастын шартына ынана койбосу анык. Палестин жетекчилиги Израиль менен тынчтык сүйлөшүүлөрүн улантууга макул, бирок Хаммаска канчалык тил өтөт белгисиз. Бул жагдайда Митчелл канчалык тажрыйбалуу болбосун, ийгиликке Египет, Иордания сыяктуу Хаммаска таасири бар өлкөлөрдүн жардамысыз жете алары күмөн. Сауд Арабиясын башкарган падыша үйбүлөсүнүн мүчөсү Ханзада Турки Аль-Файсал Financial Times гезитинин соңку санына жарыяланган катында АКШ жакынкы чыгыш саясатын өзгөртпөсө региондогу тынчтык сүйлөшүүлөрүндө оң жылыштар болбойт деп эскертет. Түркинин пикиринче Обама эң алды Израилдин Батыш Иорданда жөөттөргө турак үйлөрдү куруусун, Газаны камоого алуусун айыптоосу керек. Ошондой эле Израилди өз аскерлерин Ливан ИИ чыгып жаткан талаштуу Шебанын аймагынан чыгарып кетүүгө, Сирия менен сүйлөшүүлөрдү баштоого чакыруусу керек. Ансыз жакынкы чыгышта тынчтыкка жетүү мүмкүн эмес деп санайт Ханзада Турки Аль-Файсал.
Жакынкы чыгыштан келген кабар менен Амирбек Азамов тааныштырды. Элиралуу окуялар күндөлүгүн улантабыз. Орусияда оппозициядагы көз карандысыз журналисттер менен саясий ишкерлерди куугунтукка алуу, коркутуп үркүтүү күн санап көбөйүүдө. Алардын катарына эми адвокаттарды дагы кошсо болот. 19-январда Кремлдин жанында адвокат Станислав Маркеловду атып кетүү буга бир мисал дешет серепчилер. Кепти Москвадагы кабарчыбыз Муса Муратәлиев улантат.
34 жаштагы адвокат Маркелов атылган 19-январдан 3 күн мурда мурдагы танк айдаган полктун жетекчиси чечен кызы Эльза Кунгаеванын көзүн тазалаган Юрий Буданов түрмөдөн мөөнөтүнөн мурда бошонуп чыккан. Бирок орусиялык басылмалар жазганга караганда Буданов Маркеловду өлтүрүүгө менин эч тиешем жок деп жооп айткан. 2-1 киши атуу боюнча бийлик өкүлдөрү айтканга караганда кылмыш иши козголуп, ага эң мыкты деген иликтөөчүлөрдү дайындаган. Ошондой эле бул кылмыштын бетин ачууда өзү тике көз саларын башкы прокурор Юрий Чайка билдирген. Бул орусиялык бийлик менен коомчулукка кыр көргөзүү болду дейт азыр чет элде боскунда жүргөн кезегинде Буданов көзүн тазалаган чечен кыздын атасы Виса Кунгаев. Стас Маркелов менин уулумдай эле мүңкүрүп эмне дээримди билбей турамын. Эгерде биздин укугубузду коргогон адвокаттарыбыз, чындыкты айтууга аракет кылган журналисттерибиз чак түштө көптүн көзүнчө атылып жатса кантип анан ооско кеп кирет дейт Кунгаев мырза. Коомчулуктун сезин алыш үчүн жазалчы кылмыш болгон сайын чет элдик адам укугун коргоочулар өз үнүн кошуп келишет. Бул жолу да эл аралык мунапыс уюму Орусияны бул ишти тез жана адилет иликтөөгө чакырган кайрылуу жасады. Орусияда адам укугун коргоо боюнча дагы бир батынып дилгириш жүргүзгөн кайраткер киши Станислав Маркелов өзүнүн тайманбастыгы үчүн өлтүрүлдү деп айтылган ал кайрылууда. Кызык жери Коммерсант жазганга караганда курман болгондордун үй бүлө жакындарына Украинанын президенти Виктор Юшенко көңүл айткан телеграмма жиберген. Кай бирлери аны маркум журналист Бабурованын туулган жери Украина болгондуктан жасалып атат дешет. Бирок кандай болгон күндө да Кремлдин кыйрында болгон кылмышкердин 2-1 киши атып салуусуна орусиялык жогорку бийлик тунжурап үн катпоодо. Орусиялык журналисттер биримдигинин жетекчиси Игорь Яковенко баамдашынча бул жолку киши өлтүрүүлөр бийлик кеңсесинин ичинде сүйлөшүлүп жасалган жок. Бирок ал кеңсенин ичинде макулдашылчу кептин жүйөсүндө ушундай кылмыш жасоого мүмкүн болгон шарт бар. Андан аркы кебинде Игорь Яковенко
создана такая обстановка при которой это стало возможным.
Ошондой шарттын бар экенинен улам биринчиден муну жасоого, экинчиден аны аябагандай көп жасоого, үчүнчүден ал үчүн айып тартпоого жана эң коркунучтуусу аны натыйжалуу жасоого мүмкүн болуп калды дейт. Москвадан Муса Муратәлиев.
Алгыңыздан таң казаттык жаңыруудан. Кошмо Штаттар Орусиянын аскери эмес жүктү Ооганстанга ташууда жардам көргөзүү жөнүндөгү сунушун кубаттады. Ал эми Орусиянын НАТОдогу элчисинин айтымында Москва менен альянстын алакасы жакшырууда. Былтыр августта Кавказда болгон согуштан кийин токтоп калган Орусия НАТО кеңешинин жыйыны бүгүн өтөрү күтүлүүдө. Улан Алымкулуу баяндайт.
Орусия АКШга жана өнөктөштөрүнө Ооганстанды көздөй аскерий эмес жүктү ташууда жардам көргөзүүгө жана өз аймагы аркылуу да өткөрүүгө даяр экенин орус президенти Дмитрий Медведев ушул жума күнү Ташкентте болгон учурунда айтты. Орус президенти ошондой эле Орусия Ооганстанда наркосоодага жана террорчулукка каршы күрөшүү боюнча ылдык аракеттерди колдоого даяр экенин да кошумчалады. Жаңы президент Барак Обаманын администрациясы Ооганстанды турукташтыруу аракетинде мурдагы президент Джордж Буштукуна караганда ийгиликтүүрөөк болоруна ишеним билдирди. Президенттин соңунан Орусиянын НАТОдагы элчиси Дмитрий Рогозин Эхо Москва радиосундагы маегинде Москва менен аскерий альянстын ортосундагы муз эрий баштаганын белгиледи. Ал эми АКШ Орусиянын Ооганстан боюнча жардам көргөзүү жөнүндөгү сунушун дароо эле кубаттады. Мамлекеттик департаменттин маалымат катчысы Роберт Вудтун айтымында жаңы администрация Орусия менен Ооганстан боюнча иштешүүгө дилгер. НАТО азыр Оогансандагы аскерлерин керектүү жарак жабдык, күйүүчү, май башка жүктөр менен камсыздоо үчүн альтернативалуу жолдорду издеп жаткан кези. Анткени акыркы айларда согуш келерин Пакистан аймагында жүк тарткан кермендерге утуруу кол салуусу бул ишти үзгүлтүккө учуратты. Өткөн аптада АКШнын борбордук командачылыгынын башчысы Ооганстан менен Ирактагы аскерий операцияларга жетекчилик кылган генерал Дэвид Петриостун борборунан өлкөлөрүнө жасаган сапарынын бир максаты да транзиттик жаңы жолду издөө болду. Анткени менен Орусиянын АКШга жана НАТОга Ооганстан боюнча жардамы белгилүү бир шарт менен гана көргөзүлүшү мүмкүн. Орус президенти Дмитрий Медведевдин сөзү менен айтканда кызматташтык бирдей жана толук кандуу болуусу керек. Ал эми Орусиянын НАТОдагы элчиси Дмитрий Рогозиндин айтымында Москва альянска Орусия НАТО кеңешинин иши калыбына келген шартта гана көмөктөшө алат. Ричард Бёрд АКШнын Германиядагы мурдагы элчиси ал Азаттык жана Эркин Европа радиосунун кабарчысы менен болгон маегинде белгилегендей, Обаманын администрациясы Орусияга карата азыр көргөз алуучу эң мыкты демилге Вашингтон Москвага олуттуулук менен мамиле кылуусу.
What the Russians are asking now, I think, which is critical in putting it in the context of the Bush administration's policy.
Буш администрациясы чурундагы саясатын контекстинен караганда Орусия азыр сурап жаткан нерсе аларга олуттуулук менен мамиле жасалуусу. Алар Американын чечим кабылдоосундагы глобалдык чечим кабылдоодагы фактор болгусу келет. Кандайдыр бир деңгээлде мейримчи АКШнын мүмкүнчүлүгү Орусия аларга олуттуу мамиле жасалып жатканына ишенгидей жолдорду табууда турат, дейт АКШнын Германиядагы мурдагы элчиси Ричард Бёрд. Айтор, жакындашуу бүгүн уланчыдай болуп турат. НАТОга мүчө 26 өлкөнүн жана Орусиянын элчиси бүгүн НАТО Орусия кеңешинин жыйынына чогулары күтүлүүдө. Мындай форматтагы жыйын Орусия Грузия согушунун соңунан токтотулгандан бери биринчи ирет өткөнү турат. Орусиянын НАТОдагы элчиси Дмитрий Рогозин бул кеңеш менен иштин кайра жандануусу катары мүнөздөдү.
Улан Алымкулунун баяны болду. Урматтуу угармандар, эми кезек басма сөз баяндамасында. Кыргызстанда коррупция менен күрөш, саясий куугунтуктоолор, Казакстанда каржылык кризистин жаңырыктары, бул темалар батыш басма сөз каражаттарында да чагылдырылды. Сөз тизгини Түркиядагы абарчыбыз Аким Өзгөндө.
Евразия Вив интернет баракчасында чыккан бир макалада Кыргызстанда эл агартуу системасындагы коррупция талдоого алынган. Өлкөнүн жогорку окуу жайларында парахордук гүлдөп өсүп бараткандыгы бышыкталып, макалада интеллектуалдык жана кесиптик сапаттын начарлап кетүүсүнүн алдын алыш үчүн кыргыз бийлиги жаңы үлгүдөгү бир тестирлөө системасын киргизүүнү ойлонуп жатканы билдирилет. Мугалимдердин айлык акысынын төмөн болушу жана өнөкөтүп айланып калган акчалай зачет берүүлөр бийликтин алдына койгон максатынын ишке ашуусуна чоң бөгөт болушу ажеп эмес экени белгиленип, макалада андан ары кыргыз эл агартуу системасына реформа киргизүү оңой олтоң иштерден эмес экени, бирок өкмөттүн проблеманын өнөкөт экендигине көзү жеткенин өзү чоң ийгилик эсептелери айтылат. Баракчада Кыргызстан тууралуу жарыяланган экинчи макалада болсо Кыргызстанда мал чарбасында өкүм сүрүп жаткан кыйынчылыктар чагылдырылат. Тоюттун баасынын асмандап көтөрүлүшүнө улам дыйкандар колдорундогу малды сата башташканы далилделип, макалада эгерде тез арада тийиштүү чара көрүлбөсө бүт элдин колундагы мал чыгашага учурап сүт өндүрүмү кескин төмөндөп кете турганы эскертилет. Лондондо чыгуучу Financial Times гезитинин өткөн жумадагы сандарынын биринде каржылык кризис менен күрөшүп жаткан Казак президенти Назарбаев жеке банкер Григорий Марченкону Казак борбордук банкынын төрагалыгына дайындаганы билдирилет. 2007 жылдын август айында Америка Кошмо Штаттарында келип чыккан кредит капсалаңынан бери накталай валюта таңсыктыгынын алкагынан чыга албай келе жаткан Казакстандын экономикасынын өсүү деңгээли, өлкөнүн баштапкы валюта булагы эсептелген мунайдын баасынын эл аралык базарларда чукул төмөндөп кетүүсү себептүү 10%дан 3%ларга чейин төмөндөп кетти деп улантылат макала. Eurasia View internet parakçası Atamekan Partiyası'nın törağası Ömürbek Tekebayev'le karşı kılmış işi kozgolosu'nun göz cazımında kaldırgan yok. Bulturalı parakçada cayarlanan makalada Kırgızistan'da Canel'e koalisyon tüzü butuna turgarı çatkan opozisyonun yetekçileri birliktin ulam güçeygön kısmına tuş gelip çatkanı belirlenip de Ömürbek Tekebayev'e kuraldığı mizamsız casu degen ayıp takviminin kılmış işi kozgoluşun taldoçlar sayesi kuğuntu katarı bağlaşıp çatışa deline et. Barakçada cayarlanan ayrım bir makalada bulsa Özbekistan tabii gazının bardağın rasyi arkulu satıyorga makul bolgonu bildirilet.
Түркиядан аким өзгөн кабарлады. Программа Зланта суктурууну мен Зейнеп Мартбек кыз алып баруудамын. Бери үзүмүнүн аркы бөлүгүндө. Барак Обама жана Борбор Азия түзөөдөгү тегерегисүл талкуусу, спорт кабарлары жана керемет үкөк. Булар алдыдагы 30 мүнөт ичинде биз кылуучу темалардын айрымдары. Азаттык күн алгыс менен бирге болуңуз. Бишкекте саат 7:30 болду. Ушул саат карата акыркы жаңылыктарды билүү үчүн азыр микрофонду кесиптешим Айданбек Акмат уулуна узатам.
Атамекен партиясынын лидерине каршы кылмыш иши козголду. Өмүрбек Текебаевдин билдирүүсүнө караганда, ага Кара Буура райондук милициясы куралды мыйзамсыз жасаган жана оңдогон деген айып койду. Текебаев өзү кылмыш ишинин козголушун мыйзамсыз деп атоодо. Бүгүн Караколдо Эмил Каптагаевга каршы сот иши башталып, Улуу Биримдик партиясынын лидери мындан 7 жыл мурун болгон окуяга байланыштуу айыпталууда. 28 январда Эркин Бүлекбаевга каршы сот иши башталат. Оппозициялык маанайдагы Жашылдар партиясынын лидери Эркин Бүлекбаевга президенттин сүрөтүн карикатура катарында тарткан деген күнөө башкы прокуратура тарабынан коюлууда. Энергетика ишканаларын сатуу боюнча конкурс эртең аяктайт. Кыргыз өкмөтү түндүк электр, Бишкек жылуулук борбору жана Бишкек жылуулук тармактар ишканасын бириктирип саттыкка койгон. Сатып алуучулардан арыз кабыл алуу мөөнөтү 27 январда аяктайт. Бүгүн өкмөттө жаңы дайындоолор күтүлүүдө. Бул тууралуу азаттыкка премьер министрдин маалымат катчысы Айбек Султангазиев билдирди. Анын айтымында президент тарабынан жардыктар чыгарызы менен өкмөттө жаңы дайындалгандарды тааныштыруу болот жана андай иштери күтүлүп жатат. Акыйкатчы бийлик менен оппозицияны сүйлөштүрүү аракетин баштайт. Бул максатта Турсунбек Акынжума башынан тарта оппозиция лидерлери Өмүрбек Текебаев, Азимбек Бекназар жана Аликбек Жекшенкулов менен жолугушуп сүйлөшүүлөргө аракеттенет. Келералык кабарлардан: Израиль Газа тилкесинин камалоону токтотсо, Хамас Израиль менен 1 жылдык элдешүүгө даяр. Хамастын өкүлү Айман Таха бул тууралуу жекшембиде Каирде Египеттин өкүлдөрү менен сүйлөшүүдөн кийин билдирди. Бүгүн Брюсселде Россия НАТО кеңешинин бейрасмий жолугушуусу өтөт. Россия НАТО кеңешинин иши былтыр августта орун алган согуштан кийин токтоп калган эле. Шри-Ланкада өкмөттүк аскерлер тамилдик жикчилердин акыркы таянычы болгон Мулайтиу шаарын ээлешти. Шри-Ланканын ордо калаасы Коломбо шаарынын тургундары бул кабарды кубаныч менен тосуп алышканы кабарланууда. Бүгүн Сербиянын тышкы иштер министри Вук Иеремич Брюссельге Евро биримдиктин жетекчилиги менен сүйлөшүүлөр жүргүзүү үчүн барат. Серб сыналгылары Иеремичтин сөзүнө шилтеме жасап, расмий Белград Евро биримдикке өтүү үчүн ушул жылдын соңуна чейин талапкердик макам алууну көздөй турганын айтып жатышат. Бул акыркы абалардын учкай мазмуну болду.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Айданбек Акмат уулу тааныштырды. Эми аба ырайы тууралуу маалымат микрофондо Алия Абдыкадырова.
Гидрометеорология борборунун маалымдаганына караганда, бүгүн 26 январда Ала Тоо аймагында жаан чачын болбойт. Жолдор тайгак болот. Чүй, Талас, Жалал Абад, Ош, Баткен дубандарынын кээ бир жерлеринде туман түшөт. Сыдырым жел жүрөт. Абанын температурасы Ош, Жалал Абад, Баткен, Чүй аймактарында 6-11 даража, Талас дубанында 5-10, Ысык Көл өрөөндө 0-5 даражага жылуу болот. Нарын жергесинде 9-14 даражага суук. Борборус Бишкекте жаан жаабайт, туман каптайт. Сыдырым жел жүрөт. Абанын температурасы 8-10 даражага жылуу. Алия Абдыкадырова, Бишкек.
Бул таңк азаттык. Урматтуу угармандар, эми кезекти түзөөдөгү тегерегисүл талкуусуна беребиз. 20 январда Барак Обама АКШнын 44-чү президенти катары ант берди. Андан бери Кыргызстанда Обаманын Борбор Азияга карата тышкы саясаты кандай болот деген талкуулар байма бай уланууда. Мына бүгүнкү тегерегисүл талкуубуз дагы ушул теманын айланасында болмокчу. Талкууну Бишкектен кесиптешим Замира Кожобаева алып барат. Анда Замира, микрофонду сизге узатам.
Рахмат Зейнеп, кутмандуу таңыңыздар менен кадырман угармандар. Уктуруунун башында айтылгандай, түзөөдөгү тегерек үстөл талкуусун баштамакчыбыз. АКШнын жаңы президенти Барак Обама толук кандуу ишке киришкенине дээрлик 1 жума болуп калды. Ал президентке талапкер болуп жүргөн учурдагы берген убадаларын ишке ашырууну четинен баштап атат деп айтылып атат. Анда мен биздин бүгүнкү тегерек үстөл талкуубуздун катышуулары менен тааныштыра кетейин. Азыр Азаттыктын Бишкектеги студиясында Жогорку Кеңештин депутаты, Социал-демократтар партиясынын мүчөсү, мурдагы тышкы иштер министри Роза Отунбаева жана Таза коом саясий партиясынын жетекчиси Табылды Акеров отурушат. Саламатсыздарбы?
Саламатсыздар.
Ошону менен бирге эле биз менен телефон аркылуу түз байланышта АКШнын Мэриленд университетинин саясаттануу багытындагы докторанты Эмиль Жороев байланышта бар. Эмиль мырза, саламатсызбы?
Саламатсыздарбы?
Урматтуу коноктор, Барак Обама бийликке келүүсү менен Ооганстанга дагы 33,000 аскер кошумча жиберилип айтылганда, демек Ооганстанда активдүү ишмердүүлүк жүргүзүүнү көздөп жаткан Барак Обаманын өкмөтү Борбор Азия мамлекеттери менен АКШнын ортосундагы мамилени бекемдөөгө аракеттенет деген пикирлер бар. Роза айым, сиз бул ойлорго канчалык деңгээлде кошула аласыз же кошулбайсыз?
Жок, мен сөзсүз кошула аламын, анткени Афганистандын ситуациясы, аяктагы акыбал, ал акыбал бизге тупа туура, тике туура тиешеси бар. Афганистан канчалык тынч болсо, ошончолук бизде да бейкубаттык болот. Мен айтат элем, мына кечээ күнү, мурда күнү Медведев Өзбекстанга барганда президент Каримов менен азыр абдан чоң үлкөн инициатива чыгарышты. Бул Афганистанда НАТОнун аскерлери 30,000 отурушат, алардын да күчү жетпейатат. Ушунчалык чоң аң экен, чоң согуш болуп атат. Эми мына Шанхай кызматташтык уюму киришсин, ушунун негизинде бир чоң Орто Азиялык же болбосо дүйнөлүк көлөмдө конференция өтсүн деп мындай бир инициатива абдан бир жакшы сезим бизге берет.
Табылды мырза, сиздин пикириңиз ушулга байланыштуу.
Афганистан негизи эле бул тарыхый жактан алганда илгертеден эч бир мамлекет ал жерди басып алган эмес. Булар өзүнчө мындайча айтканда өз каада салты менен өнүгүп келаткан өлкөлөрдүн бири да. Анан ошондуктан азыр Афганистанга 33,000 аскерди дагы көбөйтүү, бул ошол жерде мисалы үчүн Американын саясатында дайыма ушундай бир багыт бар. Бул ар бир мамлекетке барып ошол жерге өзүнүн мисалы үчүн демократиялык өнүгүүнү киргизүү да. Мына ошондой негизде багыт болот го деген сөз бар. Ал эми Россия болсо бул багытта баягы өзүнүн борбордук Азиядагы кызыкчылыктарын жоготуп албаш үчүн Медведев жакында эле Өзбекстанга келип кетти жана эң негизги ресурс бул газ. Алар ошо Өзбекстан менен даана так сүйлөшүп алышты газды Россияга гана сатуу жөнүндөчү. Мындайча айтканда өзүнүн кызыкчылыктарын жоготпоону аракеттеп, жана ошондой эле Афганистанга жана борбордук Азияга баягы өзүнүн таасирин берип туруш үчүн жанагындай чоң конференцияны баягы сунуштап жатышат да өткөрүүнү.
Эмиль мырза, эми сөздү сизге берсек, АКШнын борбор Азияга болчу мамилеси Ооганстан үчүн гана жакшырышы же болушу мүмкүнбү? Мындан башка да кызыкчылыктар тургандыр балким, кандай ойлойсуз?
Ооба, мен азыркы айтылып кеткен сөздөргө толугунан кошулам. Менимче жаңы Америкадагы жаңы бийликтин саясаты негизинен Ооганстанга багытталып, ошону Оогансандагы болгон болуп жаткан Ооганстан жана Пакистандагы болуп жаткан проблемалардын улам өнүктүрүлөт менимче. Азыркы мезгилде биз кечээ эле, кечээби, илгерки күнү Пакистанга да ок атылып, Пакистандын Вазиристан аймагындагы кээ бир террористтерге ок атылды. Бул деген кичине куралдуу жактан саясат күчөтүлүп атат жаңга кирип дегендей. Көбүрөөк аскердик күчтөрдө киргизилет жакында. Менимче бул учурда Кыргызстандын ролу да чоң болушу ыктымал, чоң болушу керек. Эгер биздин бийлик, биздин төгөрөктөгү бийлигибиз ошону түшүнүп жакшы туура жагынан караштак, бул деген өзүбүзгө да, регионго да, дүйнөлүк да тынчтыкка жана коопсуздукка чоң мааниге ээ дейм.
Чоң рахмат. Кээ бир саясатчылар акыркы жылдарда борбор Азия мамлекеттери, өзгөчө постсоветтик өлкөлөр Америкага караганда Орусияга көбүрөөк уктап кетти деп айтышууда да. Ошондой эле күзгө жок, өзгөчө Кавказдагы чатакташуудан кийин
Россия Борбуразия өлкөлөрүн өзүнө тартууга аракетти күчөттү деген да пикирлер бар. Роза айым өткөн жумада Азаттыкка берген маегиңизде КМШ мамлекеттеринин ичинде демократия баалуулуктары унутулуп, анын ордуна жалаң экономикалык кызыкчылыктар тууралуу гана сөз болуп калды деп айтып кеттиңизле. Мына жаңы келген Барак Обаманын өкмөтү канчалык деңгээлде бул аймакта демократияны орнотууга салымын кошо алат?
Замира, мен жана Афганистанды дагы бир жолу тактап айтып кетейин дедим эле. Бул абдан чоң оорчун иш болуп атат. Биз баарыбыз мына четте туруп ким эмнени жасап атканын байкап сын берип отургандан көрө биз баарыбыз ошо жака ыкташыбыз керек да, мына иштешибиз керек. Мына карасаңыз, бул Россия менен Өзбекстандын ошо жака киришип атканы бул канча жылдан бери бүтпөй аткан согуш. 79-жылы Советтер Союзунун аскери кирди эле ошо жака. Мына бүгүн болсо 2009-жыл болуп кетти. 40 жылдан бери ошо жерде, мына 30 жылдан бери ошо жерде согуш тынбай өтүп атат. И мына талиптер кайта ситуациянын үстүнө ээ болуп атышат. Эми биз Орто Азиянын мамлекеттери, ошондой эле Россия канчалык мындай кесепеттерди тийип атат бизге. Наркотиктин азыр трафиги ташыганы дагы кыйла өсүп атат. Ошондой эле мына талиптер келсе бул кандай режим болот? Дин жагынан абдан фундаменталдык жагынан бизге жаман таасир эте турган режим. Ошондуктан мына азыр жалаң эле бул Өзбекстан менен Россия эмес, ошондой эле Казакстан. Казакстандын мурун мына Ирактан чыгармайды 10-жылга чейин Барактын Обаманын планы. Ошол жактан чыккан Казакстандын аскерлери азыр мына Афганистанга да медиктери биринчиден ошолорду булар жолдоп атышат. Эми Казакстан абдан көп инициативалар бар. Мына мисалы Холбрук, Ричард Холбрук, бул Барак Обаманын өкүлү болуп дайындалды. Бул абдан тажрыйбалуу Американын дипломаты. Бая күнү ошо Югославиядагы Дайтан деген договорду түзүп, ошол согуштан чыкканга абдан чоң аракет жасаган адам. Азыр ал болсо Барак Обаманын Афганистан менен Пакистан боюнча өкүлү болуп дайындалды. Атайын ыйгарым элчиси болуп дайындалды. Холбрук, биз билебиз, Назарбаев менен тыгыз иштешкен адам. Демек мына тегеректеги республикалардын баары иштешип атат Афганистан боюнча. Ошондуктан биз баарыбыз эч кимисин же Россия же Казакстандыбы, азыр Афганистан тегерегинде ошол жерде иштешибиз керек. Мына баягы күнү Петреус эң эле чоң мына Американын бир ушу аскерлеринин башы бизге Кыргызстанга келип кетти. Тике ошол Орто Азиядагы Афганистанда болуп аткан окуяларга тике тиешеси бар. Бул адамды мына биздер жөн эле баягы Кыргызстанды картадан билбеген, мына келип саламдашкан билген адам. Биз менин оюмча могу Американын базасында уже көп эле бөйрөктөн эме шыйрак чыгарбай база жөнүндө ушундай спекуляциялык сөздөрдүн баарын бүтүрүп, ал Россияда кетсин деп аткан деле эч ким жок. Россия деле ошого кызыктуу. Биз ушул жөнүндө өзүбүз кыргыздар чуулдап, биз ушундай керегибиз бар, керегибиз жок деп, анан сын берип, анан кетсин деп деле биз менин оюмча могу Афганистанды бүтүрмөйүнчө биз алыбызга жараша иштешибиз керек да.
Демек ошол Босниядагы согушту токтоткон Дайтан Гелевтин авторлорунун бирин ошол Холбрукту Афганистандагы согушту токтотууда кандайдыр бир чоң ийгилик жаратат деген үмүт менен Барак Обама ошол өкүлү кылып дайындаган болуш керек.
Сөз
Табылды мырза, сиз айтсаңыз, ушул Борбор Азия жана Орусия ортосундагы мамиле, жаңы эле сиз айтып кеттиңиз, өзүнүн дагы деле болсо таасирин сактап калууга аракет жасап атат депчи. Анан Орусияны этектеген учурда бизде же Кыргызстанда Борбор Азия мамлекеттеринде демократиянын өнүгүшү кандай болот?
Эми азыр чынын айтканда Орусия мамлекети Борбордук Азия мамлекеттерине демократияны өнүктүрүү боюнча үлгү болуп бере албайт. Себеп дегенде андан дагы демократиялуу өлкөлөр бар, бул Батыш жана ошол эле Америка Кошмо Штаттары. Анан Америка Кошмо Штаттары мисалы үчүн Түштүк Кореяга же болбосо айталы мынакей ФРГ мурдакы Германияга өздөрүнүн үстөмдүгүн кылган менен, бирок ал жерде демократиялык өнүгүүнү шарттап, мына алар өтө чоң жетишкендиктерге жетишти, өнүгүп кетишти десек болот да, мындайча айтканда. Анан менин оюмча Америкада демократиялык партия үстөмдүк кылган учурда дайыма мындайча айтканда демократияга көп көңүл бурулуп, ошондуктан мен ойлойм, Афганистанга дагы булар демократиялуу өлкөнү орнотуп, анан бүтүндөй борбордук Азияга ошо демократиялык өнүгүүнү өнүгүүгө үлгү катары көрсөткүлөрү келип жатат деп ойлойм да. Бул жерде сөз жок аскердин кириши, ал жерге сөз жок түрдө мисалы үчүн борбордук Азияны басып алалы же жана башка деген ой эмес, ошол жерге демократиялуу өлкөнү куруу максатында болуп жатат да. Себеп дегенде мына Роза эже айтпадыбы пуштундар жөнүндө. Пуштундар булар илгертен көчмөн эл болгон, анан традициялуу өнүгөт да, ошондуктан ушул багытта иштейт деп ойлойм.
Эмил мырза, азыр сизге бир аз бир нече көчүрмөмдөрдөн кийин кайрадан сөз беребиз, байланыштан кетпей турсаңыз. Кадырлуу коноктор, тегерек үстөл талкуубузду бир нече көчүрмөмдөрдөн кийин кайра улантабыз. Азыр кезекти кыска убакытка Прагага бермекчибиз. Зейнеп.
Рахмат. Түзөөдөгү талкууну Бишкек студиясынан Замира Кожобаева алып барууда. Бишкекте саат 8:15 калды. Тегерек үстөл талкуусун улантар алдында ушул саат карата өлкөдө жана дүйнөдө орун алган соңку жаңылыктарды эсиңиздерге салып өтсөм. Бүгүн Караколдо Эмил Каптагаевга каршы сот иши башталат. Бүгүн өкмөттө жаңы дайындоолор күтүлүүдө. Бул тууралуу Азаттыкка премьер-министрдин маалымат катчысы Айбек Султангазиев билдирди. Акыйкатчы бийлик менен оппозицияны сүйлөштүрүү аракетин баштайт. Бул максатта Турсунбек Акон жума башынан тарта оппозиция лидерлери Өмүрбек Текебаев, Азимбек Назаров жана Аликбек Жекшенкулов менен жолугушуп сүйлөшүүгө аракеттенет. Эл аралык окуялардан Израиль Газа тилкесинин чек арасындагы жолдорду толугу менен ачса, Палестинанын Хамас тобу Израиль менен бир жылдык мөөнөткө элдешүүнү сунуш кылат. Ирак бийлиги Кувейт аба жолдору компаниясына 1990 жылы Саддам Хусейндин аскер күчтөрүнүн Кувейтти басып кирген маалында тарткан зыяны үчүн 300 миллион доллар компенсация төлөп берүүгө даяр. Грузиянын батышында катуу борондон кийин 80 миңге жакын үй бүлө жарыксыз калды. Ушул саат карата соңку жаңылыктардын айрымдары мына ушундай. Алар менен кененирээк 3W чекит азаттык чекит KG интернет дарегинен тааныша аласыздар. Бул таңк азаттык эми уктуруубузду түзөөдөгү тегерек үстөл талкуусу менен улантабыз. Талкууну кесиптешим Замира Кожобаева алып барууда. Микрофонду Бишкекке узатам.
Рахмат Зейнеп. Жаңы эле убада бергендей Эмил мырза, эми сөздү сизге берсек, Борбор Азия жана Орусиянын таасири тууралуу.
Макул, мен эки нерсени айта кетейин. Биринчиден, азыр эле Роза эже айтып кетпедиби Ричард Холбруктун дайындалышын? Мен буга дагы кошуп кетер элем Хиллари Клинтондун келишин. Бизди кичи айтканда тышкы иштер министри болуп Хиллари Клинтон дайындалды. Анын ошо дайындалууга берилген боюнча берилген сөзүндө өзүндө айта кетти, ошо тышкы иштер системасын күчөтүп, ролун күчөтүп, Американын тышкы саясаты боюнча кичине активдүүрөөк рол ойношубуз керек деп. Бул дегени жана коргоо жана күч министрликтерине караганда дагы кичине күчтүүрөөк болуп активдештирүү, дипломатиялык жагын активдештирүүбүз керек деп атпайбы? Ал дегени менимче бир жагынан ошо демократиялык жана тынчтык жолу менен демократияны өнүктүрүү, граждандык коомду өнүктүрүү программалары мүмкүн күчөтүп. Бирок ошол менен бирге менимче дагы бир нерсени эле эстеп кетиш керек. Барак Обаманын өзүнүн өтө прагмативдүү түрдө саясат жүргүзүп атканын, ал деген жана нукура идеалдуу демократия курабыз деп уралап эле келе турган саясаты мүмкүн ишке ашпай калышы мүмкүн. Бирок албетте ооба, эми Россия боюнча албетте, Орусия боюнча айтып кеттиңиздер, Табылдыбай кеде айтып кетти. Эгер канчалык биз Россия менен тыгыз байлансак, ошончолук демократия багытында өнүккөй калабыз. Анысы анык.
Рахмат сизге. Ауганстан тууралуу талкууну уланта кетели да, Ауганстандагы кырдаалы турукташтырууга кызыктар болуп, Барак Обама Борбор Азия мамлекеттериндеги демократиялык баалуулуктардын адам укуктарынын сакталышына көңүл бурбай калуусу мүмкүн деген бир тынчсыздануу чочулору айтылып атыптыр. Мисалы Түркмөнстандагы, Өзбекстандагы адам укугунун абалы деги эле акыркы жылдарда
Америка Борбор Азияны унутуп калгандай бир түр көрсөтөт эле да. Ошого байланыштуу ачылып аткан пикир болуш керек. Роза айым, сиз айтсаңыз, мындай деп тынчсызданууга негиз барбы?
Бу Америка Иракта согушту баштап, демократияны артка сүрүп, абдан ушундай бир дүйнө жүзүндөгү демократиянын өнүгүүсүндө бир артка чоң кадамдарды жасады да. Эми мына азыр баягы күнү өзүнүн сөзүндө да айтып кетти, Барак Обама инаугурацияда мына жаңы эле ошо азыр Кыргызстанда Ал Гордун китеби сатылып атат, ушуну алып деле кыргызстандыктар окуса болот эле. Бу канчалык Джордж Буштун саясаты зыян келтирген ошо жерде жазылып турат да. Демократия өзү, то есть Америка бул өзүнүн демократиялык лидердик сапаттарынын баарын жоготту деген ушундай маанидеги китеп да. Эми мына Барак Обама келип ошол демократиялык баалуулуктарды кайта ордуна койгонго аракет жасап атат. Америка дүйнө жүзүндө өзүнүн авторитетин кайта көтөргөнгө булар чоң аракет жасап атат. Мында тышкы иштер бул чоң инструмент болуп эсептелет. Мына ошондуктан мен айтат элем, ушундай бир чоң казатка чыгып атышат, чоң иштер башталып атат. Мына ушундай дүйнө жүзүндө эми дүйнөлүк кризис да бар, экономикалык, финансалык, аны унутпайлы. Эл болсо курсагын жөнүндө ойлоп атат. Мына ошондо да азыр демократия бара бара кайта ордуна келгени бул биз үчүн абдан бир чоң дүйнөлүк тенденция. Ушунун ичинде биз болсо өзүбүз аракеттенишибиз керек, катуу иштешибиз керек. Анан жана Афганистанга демократияны алып келүү деген деле бул менин оюмча жаңылыш. Анткени Афганистанда биринчи орунда модернизация керек. Анткени ал жерде баягы орто кылымдык маанидеги эле турмуш өтүп атат. Модернизация керек. Керек болсо бизде Кыргызстанда да модернизация жүрүп атат. Ошонун үстүнө биз болсо дагы демократияны алып келип атабыз. Демократия дегенде мына ар бир адам биз мындай бир караңгылыкта жашабайлы десек, биз болсо укугубузду жоготпойлук десек, ар бир адам четтен карап мына соттор болуп атат деп байкап отурбай, ар бири болсо мына тегеректеги ушундай өлкөлөрдөй болбойлу десе иштеш керек.
Рахмат. Табылды мырза, сиздин пикириңиз.
Менин оюмча Америка баягы Афганистанга демократияны алып келе албайт деп айтуу өтө татаалыраак. Себеп дегенде эмне үчүн ошо Афганистанды тандап алышты? Себеп дегенде биринчиден алардын мурдакы бийлик башчысы же болбосо королу Италияда мындайча айтканда европалык типте өнүгүүгө же ошолордун арасында жүргөндүктөн мындайча айтканда идеал бар да, анын жардамчысы болсо бүгүн Афганистандын башында, бийлик башында турат да. Ошондуктан булар мисалы үчүн мусулман өлкөлөрүнө демократиялык батыш өлкөлөрүндөгүдөй демократияны алып келүү өтө татаал болуп жатат да. Ошондуктан булар Афганистанды тандап алышты. Бул бир. Экинчиси, алар Афганистан Борбордук Азияга өтө жакын тургандыктан дагы ошо эмени Афганистанды тандап алышты. А бирок Борбордук Азия мамлекеттери Америка менен кандайча байланыша алат деген сөз жоктур да. Борбордук Азия мамлекеттери ошол Американын пландарына туура келген багытта аракет кылышат. Себеп дегенде ар бир Кыргызстанда, Казакстан, башка өлкөлөрдө кландык демократия же болбосо кландык система орногону менен алардын балдары жана башка тууган уруктарын баары тең батышта бизнес жасап атат да. Мындайча айтканда өзүнүн бийлигин сактап калыш үчүн Борбордук Азиядагы кландык системалар Россия менен иштеп атат дагы, ал эми экономикалык кызыкчылыкта батыш менен же болбосо Америка менен иштеп атат. Ошондуктан бул жерде эки багытта иштеп аткандыктан мен ойлойм, булар Америка менен да, Россия менен да иштей беришет да.
Кечиресиз, мурдагы президенттер Клинтон менен Буш Борбор Азия өлкөлөрүндө тез арада абдан чоң өзгөртүүлөрдү күтүштү эле, бирок кандай болбой чыкты. Борбор Азия өлкөлөрүнүн саясаты андай тез өзгөрүүлөргө ийкемдүү болбой чыкты. Бул өлкөлөрдө жетекчилер алмашса деле эч кандай саясат улан алмашкан жок деген да пикирлер айтылды. Эмил мырза, сиз айтсаңыз, канчалык деңгээлде ушул Американын жаңы президентинин саясаты Борбор Азияда демократиялык баалуулуктарды орнотууга күчү жетет?
Ооба, менимче негизинен бир нерсени байкап өтүш керек да. Азыр биринчиден жана эме деп коебуз, суук согуш эрасы бүткөндөн кийин эйфория заманы келген болчу да, СССР урагандан кийин бүткүл бүт ошо 15 республиканы демократиялаштырабыз, ошол демократиялаштыруу мүмкүн деген ишеним бар болчу. Менчи ошол эйфория заманы кичине өттү азыр. Терроризм биринчи планга чыгып, азыр ар бир өлкө негизинен бейкуттук проблемаларын ойлонуп калышты. Башка мамлекеттер канчалык демократиялуу болушат, боло алышпайт, бул ар кимдин өз ыктыярына калчудай иш болуп атат. Ошондуктан албетте азыр Обама, Барак Обаманын администрациясы менимче Буштун администрациясына караганда көбүрөөк демократия программаларына көңүл бурушат, бирок ошол эле мезгилде булардын прагматикалык жеке кызыкчылары, Американын улуттук кызыкчылары биринчи орунду ойлойт.
Урматтуу Эмил мырза, сизге чоң рахмат. Бизге бөлүнгөн убакыт аягына келип жетти. Урматтуу маектештер, сиздерге чоң ыраазычылыгымды билдирем. Кадырман угармандар, сиздер Азаттыктын түзүүдөгү тегерек үстөл талкуусун тыңдадыңыздар. Талкууга Жогорку Кеңештин депутаты, Социал Демократтар партиясынын мүчөсү Роза Отунбаева, Таза коом саясий партиясынын жетекчиси Табылды Акеров жана телефон аркылуу АКШдагы Мэриленд университетинин саясаттануу багытынын докторанты Эмиль Жороев катышты. Биз болсо уктуруунун кийинки бөлүмүнө жолугушабыз.
Рахмат, урматтуу угармандар. АКШнын 44-нчү президенти Барак Обаманын борбор Азия карата саясаты тууралуу түзөөдөгү тегерек үстөл талкуусун Замира Кожобаева алып барды. Таң Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Эми спорт темасына даярдалган баянга орун беребиз. 25 январда Бишкекте Кожумкул атындагы спорт ордосунда Улуу Ата мекендик согуштун баатыры Дүйшөнкул Шопоковду эскерүүгө арналган бокс боюнча эл аралык турнирдин күч сынашуулары башталды. Алты мамлекеттин булгаары мээлей чеберлеринин алгачкы күнкү таймашуулары тууралуу спорттук баяндамачыбыз Кабыл Макеш айтып берет.
Кечээ Бишкекте башталган эл аралык бокс мелдешине Орусия, Кытай, Казакстан, Өзбекстан, Таджикстан жана Кыргызстандан тандалган 200 жакын булгаары мээлей чеберлери катышууда. Кыргызстандын бокс федерациясынын президенти Абдубахит Халмурзаевдин айтымында бул мелдеш Дүйнө Азия чемпионаттарына жана 2012-жылкы Лондон олимпиадасына талапкер жигиттерди сыноонун бир этабы катары өтүүдө.
Илгери союз учурунда бул категория деп эң мыкты олимпиадада катышкан, дүйнөлүк биринчиде катышкан балдар катышып жүргөн бул турнирге. Анан мына быйыл дагы ошол бир турнирдин абройун көтөрөлүк деп бир нече чет жактан мыкты боксерлорду чакырдык. Мына олимпиадалык цикл башталды, мына 2012-жылы Улан-Удэде боло турган. Ушул жерден өзүбүздүн кыргызстандык боксерлордун мыкты балдарын тандап алып, ошол 2012-жылы уже тайыргерчиликти көрүп атабыз да.
Мелдештин дагы бир өзгөчөлүгү эл аралык бокс федерациясынын чечими алайык, биринчи ирээт 3 мүнөттөн 3 раунд таймашуу өтүүдө. Буга чейин эл аралык дүйнөлүк мелдештер чемпионаттар ар бири 2 мүнөттөн 4 раунд күч сынашуу менен өтүп келген. Жеңил салмактагы алгачкы беттешүүлөрдө кыргызстандык Санжар Буларбек уулу, Шамил Ниваза жана Бактияр Орозбак уулу жеңишке жетишти. Өзбекстандык спорт чебери Бахрам Хадиров менен казакстандык Талант Тилепбаев дагы кийинки беттешүүгө укук алып утуп чыгышты. 57 килограмм салмактагы таймашууда оштук спорт чебери Иманбек Бизаев казакстандык Бейбит Шалабаевди утту. Мелдештен кийин жеңишке жеткен Иманбек алдыда дагы 4 таймашуу турганын, башкы максаты Лондон олимпиадасына жолдома алып мөрөөгө жетүү экенин Азаттыкка билдирди.
Алдагы максаттарым олимпиадан лицензиянын турнирлерге катышып утуш керек. Алдыда 4-5 беттешүү болот, 4 тең кыйын.
Ал эми кыргызстандык Залкар Бакиров, Нурлан Кошобаев, Талант Жуманов, Хамид Виндуза атаандаштарын утуп кийинки беттешүүгө укук алышты. 91 килограмм салмакта бишкектик Өмүрбек Кырыскелдиев биринчи сыноодон өттү. Эл аралык мелдештин жеңүүлөрү 30 январда аныкталат. Берүүнү Бишкектен сунуштаган Кабыл Макеш.
Урматтуу угармандар, эми керемет көк түрмөгүнө назар салыңыздар. Мында сиздер жаңырган аптада өтүүчү маданий иш чаралар тууралуу кабардар болосуздар. Микрофондо Айжан Шабатоева.
Бул жумада белгилүү эстрада ырчысы Айчүрө Геманалиева жеке концертин тартуулайт. Ырчынын чыгармачылыгынын 20 жылдыгына карата уюштурулуучу концерттин алкагында Айчүрө Геманалиеванын чыгармачылык турмушун чагылдырган китептин бет ачары болот. Кечеге бир катар белгилүү ырчылар, Айчүрө эстрада театрынын таланттары катышат. Ал эми кечен күнү көрө ырги урмандарына бир катар жаңы чыгармаларын жана эски ырларын тартуулайт.
Биздин Кыргызстандагы жакшы-жакшы мыкты профессионал композиторлор азыр мага жаңы өзүмдүн үнүмө тембриме ылайыкташтырып ыр жазып берди. Мисалга алып кетсем, бул Эрик Кадыр Баевтин азыр ушул концертине эки жаңы чыгармасы кирет. Бирөөсү Аялзат деп аталган, экинчиси болсо Өтүнүч деп аталган жаңы чыгармалар кирет.
Орус драма театрынын артисттери Гогольдун Сүйүүнү орустар ойлоп табышкан, Клод Маненин Блэс комедиясын жана Марбадийтин пьесасына сахналаштырылган окуя спектаклин тартуулашат. Бул чыгарма тууралуу автор мындай дейт.
Чыгармада жаштардын азыркы тагдыры, ошо азыр болуп аткан жагдай, азыркы заманга, бул 25 жыл мурда жазылган, бирок азыркы заманга абдан жакын экен да проблемасы. Азыркы жаштардын болуп аткан трагедиясы, болуп аткан кандай эмне болот, айрыкча биздин жаш кыздардын тагдыры.
Алим Абдуласмалдыбаев атындагы Улуттук опера жана балет театрында бул жумада Ай чүрөгү операсы коюлат. 1 февралда Кыргыз циркинде Жылдыздар цирк манежинде аттуу долбоордун биринчи туру өтөт. Бул теледолбоорго белгилүү ырчы, чоорчу, бийчи, саясатчы, акын жазуучу, спортсмен жана башка аргыл кесиптин ээлеринен 11 катышуучу тандалып алынган.
Керемет үкөктү Айжан Шабатоева даярдады. Урматтуу кагармандар, ушуну менен таңк азаттыктын алгачкы бир саатын жыйынтыктайбыз, бирок алыс кетпеңиздер. Биздин экинчи сааттык берүүбүз мына азыр саналуу секундтардан кийин башталат.